Latvijas universitātes saimniecībā ir 62 nekustamie īpašumi ar vairāk nekā 100 ēkām. Universitāte ar īpašumiem cenšas nopelnīt, piemēram, izīrējot dzīvokļus. Valsts kontrole secinājusi, ka universitātes noteiktās īres cenas gan ir nepamatoti mazas. Rīgas centrā 1,5 eiro par kvadrātmetru, kaut gan tirgus cenas zemākais slieksnis esot 4 eiro par kvadrātmetru, norāda valsts kontrole, atsaucoties uz nekustamo īpašumu kompānijas Sijā Latvijā pārskatu. Atsevišķos gadījumos noteiktā īres maksa pat nesedz apsaimniekošanas izdevumus, ko universitātes spiest apmaksāt no savas kabatas. Tāpat zem tirgus cenas Latvijas universitāte iznomājusi telpas uzņēmumiem.
Cilvēki, kas bijuši atbildīgie par šiem līgumiem gadu laikā, ir mainījušies. Aprēķini, kā saka, ir bijuši viņu galvās arī šo.
Valsts kontrolas padomas locekle Inese Kalvāne uzsver, kļūdas īres un nomas maksas noteikšanā radušās tāpēc, ka universitātē nemaz nepastāvot konkrēti kritēriji, kā cenas aprēķināt. Ja universitāte pārskatītu līgumus un celtu īres un nomas maksas atbilstoši tirgus situācijai, varētu papildus nopelnīt 400 000 eiro, norāda Kalvāne.
Mēs savā revīzijā aicinām universitāti paskatīties uz savām iespējām, kā var nopelnīt, kā var novirzīt līdzekļus gan attīstības projektiem, kā tos līdzekļus izmantot pašai nekustamo īpašumu saimniecībai, lai studentiem paredzēto naudu, ko dod, kā jau saku, gan valsts, gan paši studenti vai viņu ģimenes izmantot tieši studiju procesam.
Latvijas Universitātes infrastruktūras departamenta direktora pienākumu izpildītājs Marģērs Počs tikmēr stāsta, universitātei pārsvarā pieder lieli, novecojuši komunālie dzīvokļi. Počs uzskata, ka par šādiem dzīvokļiem cilvēki nemaksātu 4 eiro par kvadrātmetru.
Mēs varam zaudēt šo īrnieku, un tad ir process, kamēr mēs viņu dabonam ārā no šīm tāpām, kamēr mēs izsludinam nomas izsoku, parasti mēs to darām vismaz mēnesi. Nu, par šo laiku mēs vispār negūstam nekādas ienākumus, tikai tāpēc, ka mēs mehāniski esam cēluši cenas, vai tas ir tas racionālākais ekonomiski, nu, tas ir diskutabli.
Savukārt, kā piemēru īres maksai, kas nesadz apsaimniekošanas izdevumus, Počs min universitātes īpašumu Salamandras ielā 1, bijušās fabrikas Rīgas audums teritoriju, kurā arī atrodas dzīvokļi.
Šī teritorija 14 hektārus apsaimniekot, pļaut, vākt visu laiku mēslus no viņas nocīnīties ar bomžiem vai tur, nezinu, degradētiem elementiem, tās ir izmaksas. Un šīs izmaksas tiek attiecināts uz šo viena kvadrātmetra izmaksā. Un kas varbūt pat pēc taisnības nav attiecināma uz šo vienu mazo dzīvoklī, bet sakarā to, ka viņš ir daļa no visas lielās teritorijas, nu, šī izdevuma tiek proporcionāli attiecināta uz šo dzīvokli. Un viņi var būt pietiekoši lieli, bet tajā pašā laikā tirgus cena šajā Salamandras ielā nu, ir ļoti zema.
Latvijas universitāte valsts kontrolas ieteikumus gan ņemot vērā. Kā stāsta Počs, universitāte esot uzlabojusi vairākas procedūras, ieskaitot īres un nomas maksu aprēķināšanu. Vēl senātā esot precizēts nekustamo īpašumu attīstības plāns un infrastruktūras departamentam piesaistīti divi juristi. Māris Kluga, Latvijas radio.